Karalius Maras. Alegorinis pasakojimas. Dievai karaliams leidžia tai daryti, dėl ko jie užsirūstina ant niekšų. Vertė Danielius. Paaiškinimas. Bakherstas. Ferekso ir Porekso tragedija. Viena pirmųjų anglų tragedijų. Jos pirmus tris veiksmus parašė Tomas Nortas, gimęs 1532-aisiais, miręs 1584-aisiais, o du paskutinius – Tomas Sekvilis, baronas Bakherstas, gimęs 1536-aisiais, miręs 1608-aisiais. Paaiškinimo pabaiga. Kartą šlovingojo Edvardo III valdymo metais, spalio mėnesį, apie vidurnaktį du jūreiviai iš prekybinės škunos Laisvūnė, plaukiančios tarp Siluiso ir Temzės upių, o tada prisišvartavusios Temzėje, didžiai nustebo, pajutę sėdį užeigoje Londono Švento Andriaus parapijoje, alinėje, kuri, kaip skelbė iškaba, vadinosi linksmasis jūreivis. Paaiškinimas. Edvardo III laikais – Anglijos karaliaus Edvardo, gimusio 1312-aisiais, mirusio 1377-aisiais. Paaiškinimo pabaiga. Nors ir nušiūrusi, aprūkusi, žemomis lubomis, nieko neišsiskirianti iš kitų panašaus pobūdžio to laikmečio vietelių, ši alinė visiškai patenkino savo lankytojus, susėdusius keistomis grupelėmis. Manau, visoje šioje draugijoje mūsų jūreiviai buvo, jeigu ne pati pastebimiausia, tai pati įdomiausia pora. Vienas jų, tas, kuris atrodė vyresnis, ir kurį jo draugužis pelnytai vadino kojūku, buvo kone dvigubai aukštesnis už savo bendrą. Buvo jis beveik 6,5 pėdų aukščio, ir toks ūgis vertė jį kūprintis. Tačiau aukščio perteklių puikiai kompensavo pločio stygius. Jis buvo toks liesas, kad, kaip tikino jo draugai, išgėręs būtų buvęs puikiausia gairė stiebo viršūnėje, o blaivus būtų tikęs pakeisti skersiją. Bet tokie ir panašūs juokeliai nesujudindavo nei vieno musculus risorius, juoko raumens, šio jūreivio veide. Stambė realio nosis, aukštis skruostikauliai, įsmukęs makras ir apatinis žandikaulis išsprogusios baltos akis. Atrodė, kad viskam pasaulyje jis abejingas, tačiau jo išraiška buvo tokia iškilminga ir rimta, kad neįmanoma nei pamėgdžioti, nei nupasakoti. Jaunesnysis jūreivis iš pažiūros buvo visiška savo draugužio priešingybė. Jo ūgis siekė vos 4 pėdas. Riebios kreivos kojos laikė striuką dreblų jo kūną. O trumpos ir storos rankos su masyviais kumščiais kabalavo iš šonų tarsi jūrinio vėžlio pelekai. Giliai blizgėjo mažytės nenusakomos spalvos akis. Nosis skendėjo rausvose mėsinguose skruostuose, o stora viršutinė lūpa, kabėdama virš dar storesnės apatinės, teikė veidui begalinio pasitenkinimo išraišką, kurią pabrėžė jo įprūtis retsikiais apsilaižyti. Išsikrito į akis, kad į savo aukštąjį draugužį išžiūrėjo su nuostaba ir pašaipa, ir nužvelgdavo jo veidą iš apačios į viršų, tarsi raudona besileidžianti saulė stačius benne viso šlaitus. Paaiškinimas. Benne visas kalnas Škotijoje, aukščiausias Britų salose. Paaiškinimo pabaiga. Ta vakarą, bastydamasi iš alinės į alinę, ši garbinga porelė patyrė įvairiausių nuotykių. Pinigai, kad ir kiek jų būtų, kažkada turi baigtis. Ir linksmojo jūreivio alinėje draugužiai liko be skatiko kišenėje. Ta akimirka, nuo kurios tiesą sakant ir prasideda mūsų pasakojimas, kojūkas ir jo bičiulis Hugh Dervinis sėdėjo viduryje kambario, padėję alkūnės ant didžiulio ąžuolinio stalo, delnais parėmęs skruostus. Užlindę už didžiulio jau išgerto, bet neapmokėto bizalo butelio, jie spoksojo į užrašą kreidos nėra. Pažodinis vertimas iš angliško pasakymo no kalk, kuris reiškia skolon neduodame. Jų begaliniam nustebimui ir pasipiktinimui išvedžiota virš durų ta pačia kreida, kurios egzistavimą buvo bandoma nuneikti. Nemanykite, kad kuris nors iš šių jūros vaikų mokėjo skaityti. Toks sugebėjimas tais laikais paprastų žmonių buvo priimamas su nemažesnė nuostaba negu sugebėjimas kurti poemas. Bet, tiesą sakant, raidės lyg girtos smarkiai sviro pavėjui, o tai abiejų reivių manimų turėjo reikšti ilgalaikį oro pablogėjimą. Todėl, kaip alegoriškai pasakė Kojūkas, teko skubiai pumpuoti iš triumų vandenį, iškelti visas bures ir leistis pavėjui. Taigi, pabaigę alaus likučius ir susiveržę savo trumpų striukių raiščius, jūreiviai išskubėjo lauk. Nors jų dervinis du kartus vietoj durų pataikė į židinį, jie sėkmingai ištrūko iš šalinės ir pusę pirmos nakties mūsų herojai, pasirengę naujoms išdaigoms, visų smarkumų pasileido tamsių skersgatvių Švento Andriaus laiptų link, persiekėjami įtūžusios linksmojo jūreivio alinės šeimininkės. Epochoje, kurioje vyko ši nuotykių kupina istorija, visoje Anglijoje, o ypač jos sostinėje, dažnai pasigirsdavo kraupus riksmas maras. Londonas buvo beveik ištuštėjęs. Ir šiuose baisiuose rajonuose apie Temzę, kur tamsiuose, siauruose ir purvinuose gatvėse ir skersgatvėse, kaip buvo manoma ir gimė, juodosios ligos demonas, laisvai vaikštinėjo tik baimė, siaubas ir įtarumas. Paaiškinimas. Edvardo III valdymo laikais, 1348 metais, Anglijoje pirmą kartą kilo maro epidemija. Paaiškinimo pabaiga. Karaliaus įsakymu iš šiuos kvartalus niekam nebuvo galima įžengti. Ir visų, kas būtų drįsęs sudrumsti jų slogę vienatvę, laukė mirties bausmė. Bet nei karaliaus įsakymas, nei užkardos gatvėse, nei čia tykojusi mirtina liga, negalėjo sulaikyti nelaimingojo, kuris viskuo rizikuodamas nepaisė pavojų. Niekas negalėjo nuo naktinių plėšikų apsaugoti apleistų ir jau baigiamų tuštinti namų. Ir vagis nešė iš jų geležinius, varinius ar švininius daiktus, visa, kas buvo dar vertinga. Be to, kasmet atidarant užtvaras, paprastai pasirodydavo, kad daugelio šio rajono parduotuvių savininkai, nenorėdami rizikuoti ir vargintis veždami prekes, be reikalo patikėjo turtingas vyno ir kitų stiprių gėrimų atsargas spinoms, sklendėms ir slaptiems rusiams. Tačiau tik nedaugelis baimės apsėstųjų manė, kad tai žmogaus rankų darbas. Visi buvo įsitikinę, kad kaltos čia maro dvasios, buboninio maro šėtonai ir karštinės demonai. Kas valandą gimdavo kraujas stingdančios legendos ir ištisus draudžiamus kvartalus tarsi įkapės apgaubdavo baimė, o vagis, dažnai pats išsigandęs, sprūkdavo šalin, įbaugintas savo paties rankų darbo, palikęs ištuštėjusias gatves tamsos, tylos, epidemijos ir mirties glėbyje. Viena iš tų baisių užkardų, kuris skyrė aptvertą draudžiamą kvartalą, staiga išdygo Kojūko ir garbėjo Hiu Dervinio kelyje. Apie grįžimą nebuvo ko ir kalbėti, brangi buvo kiekviena minutė, nes persekiotojai jau lipo ant kulnų. Tikriems jūreiviams vieni niekai buvo užsikabarioti ant greitomis sukaltos užtvaros, po to įkaitę nuo bėgimo ir alkoholio, draugužiai veik nebejodami šoko žemyn ant draudžiamo žemės ir garsiai šūkaudami ir žvygaudami pasileido toliau ir greit dingo dvokiančių vingrių gatvių labirinte. Suprantama, jeigu jie nebūtų buvę girti kaip pėdai, jos supančios baisybės kaip mat būtų paralyžiavusios jų besipinančias kojas. Buvo šalta ir giedra. Išardyto grindinio akmenys riuksojo tarp aukštos iki kulkšnių žolės. Gatvės buvo užverstos namų griuvėsiais. Tvyrojo dusinantis, nuodingas kvapas. Ir mirtinai bliškioje šviesoje, kurią blandus ir pragaištingas oras skleidė ir pačią tamsiausią naktį, skersgatviuose ir būstuose su išdaužtais langais, tai šiandien tai ten galima buvo pamatyti naktinio plėšiko dūlėjantį kūną, kuri maro ranka sučiupo nusikaltimo vietoje. Bet ne šios kliūtis ir siaubo vaizdai negalėjo sulaikyti iš prigimties narsių, o dabar ypatingai drąsių, iš vidaus, kabutėse pašilusių vyrukų, ir jie tiesiai, kiek nešė jų nepaklusnios kojos, leidosi į mirties nasrus. Pirmin, vis pirmin bėgo niurusis kojukas, budinantis daugiabalsį gūdų aidą klaikių žvygavimu, primenančių indėnų karo šūkį. Pirmin, pirmin, rytosi mažasis Hugh Dervinis, įsikibęs į savo energingesnio bičiulio striukę ir iš jos stiprių plaučių veržėsi stentoriškas, galingas jaučio maurojimas in basso, itališkai bosu, dar garsesnis negu jo bendro muzikiniai bandymai. Paaiškinimas – stentoriškas maurojimas. Homero Iliadoje stentoras šauklys turėjęs itin stiprų balsą. Paaiškinimo pabaiga. Dabar jie matyt pasiekė patį maro židinį. Su kiekvienu žingsniu vis labiau dvokė ir dusino, o gatvelės siaurėjo ir lenkėsi. Nuo perpūvusių stogų kas minutę krisdavo stambios akmens nuolaužos ir medžio gabalai, o jų sukeltas dundesys liudijo apie pastatų aukštį. Sunkiai besibraudami pro griuvėsius, jūreiviai dažnai ranka užkliudydavo skeletą arba dar pūvantį kūną. Staiga, kai atsidūrė prie įėjimo į kažkokį aukštą gūdų namą ir išilusiam kojukui iš gerklės išsprūdo ypatingai šaižus garsas, iš namo vidaus tarsi sprogimas atsiliepė demoniškas kikenimas ir žvėgimas. Niekiek neišsigandė garsų, nuo kurių tokiu metu ir tokioje vietoje netokiems drąsiems piliečiams būtų gyslose sustingęs kraujas, du girtuokliai galvotrukščiais puolė prie durų, atlapojo jas ir griaudėdami keiksmais įsiveržė vidun. Pasirodė, kad kambarys, į kurį jie pateko, buvo karstų dirbėjo parduotuvė. Tačiau pro atvirą liuką kampe prie įėjimo buvo matyti eilės vyno rūsių, iš kur girdėjosi kamščių pokšėjimas, o tai liudijo apie gėrimų gausą. Kambario viduryje stovėjo stalas, o jo centre didokas statinaitė, matyt pilna punšo. Visas stalas buvo nustatytas įvairiausių vynų buteliais, asočiais, bokalais ir gertuvėmis, su visokiais gėrimais. Aplink stalą įsitaisę ant karstadirbio suolų, sėdėjo šešiese. Pabandysiu kiekvieną jų aprašyti. Priešais duris, aukšteliau už kitus, sėdėjo tikriausiai puotos pirmininkas. Jis buvo aukštas ir be galo liesas. Kojukas net sutriko, pamatęs dar liesesnį už save žmogų. Pirmininkas buvo geltonas kaip krokas, bet jo veido bruožai būtų nepatraukę dėmesio ir nevertėtų apie juos užsiminti, jeigu ne viena detalė. Jo kakta buvo taip nenatūraliai, netgi negražiai aukšta, jog atrodė, kad kažkas jam buvo uždėjęs vainiką ar veido spalvos karūną. Lūpas buvo surauktos į vaiduoklišką, geraširdišką šypseną, o akis, kaip ir kitų, sėdinčių už stalo, buvo pastėrusios nuo alkoholio. Šis vyriškis buvo nuo galvos iki kojų įsisupęs į brangų išsiuvinėtą, juoda švelnaus aksomo apdara, gaubiant jo pečius tarsi ispanišką skraistę. Plaukai jo buvo nukaišyti plunksnomis nuo katafalko, ir jis nerūpestingai pasipuikuodamas, sukiojo galvą į šalis. Dešinėje rankoje pirmininkas laikė žmogaus blauzdikaulį, kurios tukseno į stalą, tikriausiai reikalaudamas, kad kuris iš sugerovų uždainuotų. Priešais jį, nugarai duris, sėdėjo tokios pat stulbinančios išvaizdos dama. Buvo į beveik tokio pat ūgio, kaip ir minėtasis ponas, tik negalėjo skūstis esanti liesa. Ji atsirgo sunkia vandenligės forma. Damos figūra labiausiai priminė didžiulę atdarą spalinio alaus statinę, stovėjusią kampe šalia jos. Apvalus tarsi rutulys, raudonas ir išpurtęs jos veidas, buvo panašus į pirmininko veidą, tiksliau jis taip pat nieko nepasižymėjo, išskyrus vieną bruožą, kuris taip krito į akį, kad nepaminėti jo neįmanoma. Akylasis Hugh Dervinis iškart pastebėjo, kad kiekvienas iš puotos dalyvių išsiskyrė kokią nors šlykščią savybę, tarsi būtų sugalvojęs monopolizuoti kurį nors veido bruožą. Kalbamoji dama buvo itin burninga. Lūpų vietoje nuo kairės iki dešinės ausies žiojėjo plyšys, į kurį vis įkliūdavo jos auskarų karuliai. Tačiau dama iš visų jėgų stengiasi sučiaupti lūpas, kad neprarastų didingumo, kurį jai suteikė krakmolita, kruopščiai išlyginta drobulė, apie kaklą paraukta gofruotų batistu. Jai iš dešinės sėdėjo miniatiūrinė jauna būtybė, kurią ji matyt globojo. Drebantis sausi pirštai, pamėlusios lūpos, lengvas rausvumas nuo karštinės, dėmėmis išmarginęs jos švininį veidą, rodė, jog ši švelni būtybė serga greitąją džiovą. Šios jaunos damos elgesyje buvo justi oton, salonų manieros. Nepakartomai grašti ir degažė, betarpiška, ji buvo susisupusi į be galo elegantišką ploniausio batisto laidotuvių šydą, plaukai kuokštais gulent pečių. Ji švelniai šypsojosi, o jos nosis, neįprastai ilga, plona ir judri, panašiai į straublį ir spoguota, buvo nukabusi iki pat apatinės lūpos, ir nors jos šeimininkė gracingai liežuvio galu stumdė ją tai šiandien tai ten, vis dėlto veidu tai suteikė šiek tiek dviprasmišką išraišką. Kitoje stalo pusėje, ištinusios damos kairėje, buvo įsitaisęs išpurtęs senis, kenčiantis nuo astmos ir podagros. Jos kruostai, kaip du vynmaišiai, sklidini portveino, pupsojo ant pečių. Sukryžiavęs ant krūtinės rankas, subintuota koja užsikėlęs ant stalo, jis matyt jautėsi esas be galo svarbus asmo. Senis aiškiai didžiavosi kiekvienu savo apdaro lopinėliu, bet ypač ryškia liemenę. Ši liemenė be abejo jam kainavo gražius pinigus ir gulėjo kaip nulieta. Pasiūtai buvo iš įmantriai išsiuvinėtų dangalų, kurie Anglijoje ir kitur, mirus kilmingam didikui, užmetami ant skydų su šeimininiais herbais, paprastai kabančių matomoje vietoje prie namų. Greta jo, pirmininkui iš dešinės, sėdėjo vyras ilgomis baltomis kojinėmis ir geltonos drobės apatinėmis kelnėmis. Jis komiškai trūkčiojo visų kūnų, pagautas, kaip apibūdino dervinis, drugio priepolio. Žvežiai nuskustus kruostus jam veržė muslino tvarstis, rankos taip pat buvo surištos per riešus, ir todėl jis negalėjo piknaudžiauti alkoholiniais gėrimais, kuriais buvo nukrautas stalas. Būtinas atsargumas, pamanė kojukas, pažvelgęs į tą abejingą, užkietėjusio girtuoklio miną. Tačiau jo didelės ausys, kuri buvo neįmanoma paslėpti po jokiais tvarščiais, lapsėjo ir nervingai įsitemdavo kiekvienas iki, kai pokštelėdavo ištraukiamas kamštis. Priešais jį sėdėjo paskutinysis, šeštasis sugerovas, visiškai sukauliojusi žmogysta, kuri paralyžiaus surakinta, tikriausiai nekaip jautėsi su nepatogiu, tačiau gana originaliu apdaru. Jis lindėjo naujame ištaigingame raudonmedžio karste. Viršutinė karsto sienelė rėmėsi jam į sprandą ir priminė galvos gobtuvą. Tai jo veidui suteikė be galo įdomią išraišką. Karsto šonuose buvo skylės rankoms, tačiau ne dėl grožio, o greičiau dėl patogumo. Nors ir tas neleido jo savininkui sėdėti tiesiai kaip užstalės bendrams. Todėl, gulėdamas ant suolo, 45 laipsnių kampu, jis vartė į lubas savo didžiulių, išsprogusių akių baltymus, pats be galo stebėdamasis jų dydžiu. Prieš kiekvieną iš puotos dalyvių ant stalo stovėjo kaukolių dalys, kurios atstojo jiems bokalus. Virš stalo siubavo skeletas, jis kabojo pririštas už kojos virve, kuri buvo permesta per žiedą lubose. Kita nepririšta koja karojo stačiu kampu ir skeletas barškėjo nuo kiekvieno menkiausio skersvėjo gūsio. Šio šiurpaus skeleto kaukolėje žaižaravo žarijos, nelygiai, bet pakankamai aiškiai nušviesdamos visą sceną. O karstai ir kitos karstų dirbėjo prekės, sukrautos prie sienų ir langų, nepraleido į gatvę nei menkiausio atšvaito. Pamatę tokią neįprastą draugiją ir dar neįprastesnius jos apdarus bei atributus, mūsų jūreiviai pasielgė toli gražu ne taip garbingai, kaip norėtųsi. Kojukui, prišlyjusiam prie sienos, dar labiau negu paprastai atvėpo apatinis žandikaulis ir beveik visiškai išsprogo akys. O Hiu, pritūpęs taip, kad nosis susilygino su stalu, rankomis susiėmęs kelius, nei iš šio, nei iš to, prapliupo juoktis. Nekreipdamas dėmesio į tokį be galo nepagarbų elgesį, visiškai neužsigavęs, Aukštasis stalo pirmininkas labai mandagia šypsena pasveikino nekviestus svečius ir didingai linktelėjęs galvą, papuošta gedulo plunksnomis, paėmęs jūreivius už rankų, atsivedė prie suolų, kuriuos paslaugiai atvilko kažkas iš puotos dalyvių. Kojukas, be menkiausio pasipriešinimo, atsisėdo ten, kuriam buvo pasiūlyta, o mandagusis Hiu, kuriam buvo paruošta vieta stalo gale, prisitraukė savo suolą prie miniatiūrinės džiovininkės, apsigobusios laidotuvio drobule, susijuokęs sėdo šalia jos ir šliukštelėjęs į kaukolę raudonojo vyno, ištuštino ją už artimesnę pažintį. Toks familiarumas smarkiai užgavo sukaulėjusią būtybę, įsitaisiusią karste. Ir nežinia, ko viskas būtų baigėsi, jeigu pirmininkas pabeldęs į stalą savo skeptru, nebūtų atkreipęs dalyvaujančiųjų dėmesio tokią kalbą. Mes laikome savo garbės reikalu, tokia gera proga, stop! Nutraukė jį labai rimtai nusiteikęs kojukas. Palūkėk mažumėlę, drauguži, ir paaiškink mums pirmiausia, kas jūs tokie velniai griebtų ir ką čia veikiate, išsipuošia kaip nelabėjai. Ir kodėl maukiate brangų į džiną, kuri mano laivo draugužis, karstų dirbėjas Vilas Vimblas sergėjo žiemai? Po tokio akibrokšto visa ši klaiki draugija tiesiog šoko iš už stalo ir ėmė pašėlusiai spiekti, taip kaip prieš kurį laiką jūreiviams jau teko girdėti. Pirmasis atsipeikė pirmininkas ir kreipdamasis į kojuką dar oficialiau tęsė. Mes labai noriai patenkinsime tokių garbingų, nors ir neprašytų svečių smalsumą ir atsakysime į bet kurį protingą klausimą. Taigi žinokite, kad esu šių žemių šeimininkas, be to vienvaldis, ir vardas mano karalius Maras Pirmasis. Šios menės, kurias jūs suprantama iš nežinojimo, pamanėte priklausant karstų dirbėjui Vilui Vimblui, kurio plebėjiška pavardė iki šiol nebjaurojo mūsų karališkos klausos, tai mūsų rūmų karališkoji menė, kurioje mes tarėme su didikais ir kuri reikalinga kitiems šventiems ir garbingiems tikslams. Garbioji dama, sėdinti priešais jūs, tai Maro karalienė, mūsų kilmingoji žmona. O kiti aukštieji asmenys, kuriuos jūs čia matote, tai vis karališkųjų rūmų nariai turintys atitinkamus titulus. Jo šviesybė hercogas Maro badas, jo šviesybė hercogas Maro žaizda, jo šviesybė hercogas Maro viesulas ir jos didenybė Ana Marė. O jūsų klausimą tęsė pirmininkas, kokiu tikslu čia susirinkome, mes atsakysime, kad tai tik mūsų karališkosios esybės reikalas, ir niekam išskyrus mus tai neturi rūpėti. Tačiau turint galvoje tas teisės, kuriomis jūs naudojatės kaip mūsų svečiai ir pašaliečiai, mes pridursime, kad čia naktį susirinkome čia, ketindami kuo giliau ištirti, kuo kruopščiau patikrinti, išmėginti ir iki galo suprasti mūsų puikiosios sostinės vyno, alaus ir kitų stipriųjų gėrimų neapčiuopiamas savybės, prigimti ir neįkainojama skonį. Tai darome ne tiek dėl savo asmeninės gerovės, kiek dėl tikrosios, palaimintosios, nežemiškosios valdovės, kuri čia karaliauja ir jos karalija neturi ribų. Jos vardas – mirtis. Jos vardas – jūros velnės, suriko Hiu Dervinis, pripildydamas vynu dvi kaukolės, vieną savo, kitą savo kaimynį. Niekingas vergė, sušuko pirmininkas atsigręžęs į garbingą Hiu. Niekingas menkysta ir išgama. Mes jau minėjome, kad gerbdami jūsų teisės, kurių nesirengiame pažeisti, netgi turėdami reikalą su tokiu niekingu padaru, mes teikėmės atsakinėti į įžulius ir nelaikų užduotus klausimus. Tačiau už tai, kad jūs taip šventvagiškai įsibrovėte į mūsų sueigą, mes negalime nenubausti tavęs ir tavo draugužio. Jūs turite, klūpėdami ant kelių, už mūsų karalystės klestėjimą vienu mauku ištuštinti po galoną romo su sirupu. O tada galėsite keliauti savais keliais arba pasilikti čia ir naudotis visomis mūsų visuomenės privilegijomis, kaip panorėsite. Tai neįmanoma, atsiliepė kojukas. Karaliaus Maro pirmojo orumas tikriausiai įteigė kojukui pagarbą Jis atsikėlė ir atsirėmęs į stalą tęsė. Jūsų didenybei leidus norėčiau paaiškinti, kad tai neįmanoma. Neįmanoma įpumpuoti į trimus ne ketvirčio to gėralo kiekio, apie kurį jūsų didenybė teikėsi užsiminti. Neskaitant skysčio, kurį teko rytą pumpuoti į trimus vietoj balasto, nekalbant apie įvairius bizalus ir kitus stipresnius gėrimus, pakrautus šiandien įvairiuose uostuose, mano trimas pilnas alaus, kurio užsipildžiau ir už jį sumokėjau, linksmojo jūreivė užeigoje. Taigi prašau jūsų didenybės pasitenkinti mano gerais norais, nes aš jokių būdų negaliu įsipilti nei lašo gėralo, o jo labiau šito trimo vandens romo susirupu. Prikask, liežuvi, nutraukė į Hugh Dervinis, nustebintas ne tiek ilgos bičiulio kalbos, kiek jo atsisakymo. Prikask, liežuvi, plepi, mano triumuose, o aš žodžių veltui nelaidau, dar bus vietos, nors tu kojūkę matyt ir per daug paėmiai. Nėra ko audros kelti. Jei prakalbame apie tavo krovinio dalį, tai galiu ir jai savo triumuose vietos rasti. Tai neatitinka nuosprendžio sąlygų, sustabdė pirmininkas. Mūsų sprendimas kaip senovės rytų įstatymas. Jo negalima nei pakeisti, nei panaikinti. Jo sąlygas reikia neprieštaraujant ir be menkiausio delsimo įvykdyti. O jei neįvykdysite, įsakysime ryšti kojas prie sprando ir kaip maištininkus įmurgdyti į tą spalinio alaus statinę. Nuosprendis! Nuosprendis, teisingas ir neginčiamas, puikus sprendimas, pats tinkamiausias, garbingiausias ir teisingiausias sprendimas, choru klykė visa maro šeimina. Karaliaus kakta ėmė baisiai raukšlėtis. Senis sergantis podagra ėmė putuoti kaip kalvio dumplės. Jaunoji būtybė, apsigobusi gedulo drobule, ėmė mataruoti nosimi. Vyriškis geltonomis apatinėmis kelnėmis įtempė ausis. Dama po įkapėmis išsižiojo tarsi žuvis išmesta į krantą, o sukaulėjęs ponas karste tik vartė akis. Ho, ho, ho! Nusikvatojo Hugh Dervinis, nepastebėdamas bendro susijaudinimo. Ho, 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 aš juk sakiau dar tada, kai misteris karalius Maras stukseno savo pagalėliu, kad tokiam mažai pakrautam laiviukščiui kaip aš nieko nereiškia pasikrauti dar keletą galonų romo susirupų. Bet gerti iš šetono sveikatą, tai atleidžia jam Dievas, klauptis ant kelių prieš tą klaikę didenybę, kuomet jis niekas kitas o jogdarys, ir tai tokia pat tiesa, kaip kad aš esu nusidėjėlis, ne jau, ačiū, tai jau kiti reikalai, man jie visiškai, visiškai nesuprantami. Jam neleido baigti kalbos. Vos tik jis paminėjo juokdarį, visa draugė šoko ant kojų. Išdavystė, sušukojo didenybė karalius Maras pirmasis. Išdavystė, reikia mažas senelis sergantis podagra. Išdavystė, spėgėjo šviesybė Ana. Išdavystė, iškošė ponas parištai žandikauliais. Išdavystė, urzgė būtybė iš karsto. Išdavystė, išdavystė, klikėjos didenybė didžioji burna ir iš pasalų sugrėbusi už kelnių Hugh Dervinį, kuris buvo pradėjęs piltis gėrimo į kaukolę, pakėlė jį į viršų ir be jokių ceremonijų sviedė į didžiulę alaus statinę su jo mėgstamu spaliniu alumi. Kelias sekundės jis tai panirdavo, tai iškildavo tarsi obolys punšo dubenyje, kol visiškai pradingo putojančio alaus sukūrėje, kuri pat sukėlė savo milšlungiškais judesiais. Tačiau kojūkas negalėjo pakęsti tokio pasielgimo su savo draugužiu. Įstūmęs karalių Marą pro atvirą liuką, narsusis jūreivis su prakeiksmu lūpose užtrenkė dangtį ir šoko į kambario vidurį. Nutraukęs besisupantį virš stalo skeletą, ėmė juo vanoti puotos dalyvių galvas, bet taip energingai ir nuoširdžiai, kad gestant paskutiniams žaryjų ugnelėms dar suspėjo pribaigti podagros nukankintą senelį. Pribėgęs prie tos nelemtos alaus statinės su bičiuliu Hugh, iš visų jėgų įsispyrė ir bematant ją atvertė. Alus iš statinės pliūptelio taip smarkiai, su tokia nežabota jėga ir energija, kad visas kambarys nuo sienos iki sienos buvo kaip mat užtvindytas. Apvirto gėrimais nukrauti stalai, kojomis į viršų plaukėjo solai, indas su punšu nuskrėjo į žydinį, o abi damos pakėlė isteriją. Aplink plaukėjo prie sienų stovėję mirties baldai. Bokalai, puodeliai, stiklinės, viskas maišėsi bendroje melė, prancūziškai tirštymėje. Šiaudais apipintos gertuvės susidurdavo su porterio buteliais. Drugio krečiamas žmogelis kaip mat paskendo. Sukaulėjusi žmogystą išplaukė su savo karstu, o pergalingasis kojukas, sugriebęs per juosmenį išpurtusią damą, susisupusią į drobulę, puolė į gatvę ir pasileido tiesiai į laisvūnę. Jam iš paskos, tris ar keturis kartus nusičiaudėjęs, puškuodamas ir dusdamas, lengvam vėjui pučiant į bures, sekė nuožmusis Hugh Dervinis su jos didenybe Ana Mare.